Երևանում երեք ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունիսի 29-ն է։ Վերջերս ավետյաց երկրում տեղի ունեցել տհաճ միջադեպ հարձակման են ենթարկվել հայ հոգևորականները, ինչու են նման դեպքեր պատահում։ Կովկասյան խաչմերուկ, ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունը, հարավային Կովկասում։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս մեր հյուրը Արթուր Իսպիրանն է, զրույց մեր մայրաքաղաքի ճարտարապետության, հանրային ակտիվության հարցում արվեստագետի դիրքորոշման, երկրում ստեղծված բարոյական սոցիալական մթնոլորտի մասին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված հուշարձանին հարգանքի տուրք մատուցելու են այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, անհայտ կորած ազատամարտիկների ծնողներ ու հարազատներ, մարտական ընկերներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ։ Ուկրաինայի զինվորականները հայտնում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի արևելքում 5 զինվոր սպանվել և առնվազն 17-ը վիրավորվել են։ Այսօր Կիևում Ուկրաինայի նախագահի նստավայրի մոտ մի քանի հազար ցուցարարներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջելով չեղյալ հայտարարել հրադադարը, ռազմական դրություն մտցնել երկրի արևելքում և զենք տրամադրել կամավորականներին, ովքեր պատրաստ են պայքար մղել ահաբեկիչ անջատականների դեմ։ Հրադադարի ժամկետը սպառվում է հունիսի 30-ին։ Ուկրաինայում ՀԿ դիտորդական առաքելության կայքէջը տեղեկացնում է, որ Լուգանսկի մարզում ազատ են արձակվել անջատականների կողմից պատանդարված ՀԿ-ի վերջին 4 դիտորդները։ Դիտորդների առաջին խմբին անջատականները ազատ են արձակել հունիսի լույս 27-ի գիշերը։ Իրաքը Ռուսաստանից ստացել է Su-25 տեսակի գործանիչների առաջին խմբականակը, իրաքի իշխանությունները հայտնել են, որ դրանք օգտագործվելու են Սուննի ապստամբների դեմ։ Նյու Յորքի քաղաքային խորհուրդը հավանության է արժանացրել ռուս հանգուցյալ գրող Սերգեյ Դովլատովի անունով քաղաքի փողոցներից մեկը անվանակոչելու նախաձեռնությունը, որը գրողի երկրպագուները քաղաքապետարան էին ներկայացրել անցած տարեվերջին։ Դովլատովի ստեղծագործությունները, որոնք իր կյանքի օրոք չեն հրատարակվել խորհրդային միությունում, այժմ հսկայական ժողովրդականության են վայելում, հատկապես Ռուսաստանում։ Սերգեյ Դովլատովը ժամանակին ծրագրեր է վարել նաև Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Բրազիլիայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/8 հանդիպումներում 3 տան տերերը հաղթել են Չիլիին, իսկ Կոլումբիան Ուրուգվային 1 ժամից դաշտ դուրս կգան Հոլանդիայի և Մեքսիկայի հավաքականները, իսկ Երևանի ժամանակով կեսգիշերին տեղի կունենա Կոստա Ռիկա Հունաստան հանդիպումը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, մեր կիրակնորը առաջին ռեպորտաժը Իսրայելից է, ավետյաց երկրում մերտ տեղի են ունենում ընդհարումներ, ասենք հայ և հույն հոգևորականների միջև, կհիշեք ավելների տպավորիչ ճակատամարտը, բայց նման բաներ պատահում են հազվադեպ և միայն քրիստոնյաների համար հատուկ նշանակություն ունեցող օրերին, երբ կողմերը տիրոջ Սուրբ Ծննդյան տաճարում պայքարում են տարածքը հսկողության տակ պահելու համար։ Մինչդեռ Երուսաղեմում գրեթե ցանկացած օր կարող է տհաճ միջադեպ լինել, տեղացի մոլերանտ ուղադավանները հաճախ են վիրավորում հայ հոգևորականներին, իսկ վերջերս տեղի ունեցած բիրտ հարձակումը պարզապես աղաղակող երևույթ էր։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Այսպիսի հարվածան հնարավոր է, բայց շատ քիչ ոստիկաններ իրենք երկաթով են խցել, չեմ տեսել ինչ-որ անկապ, այստեղի մեջ երկաթ են ունեցել, հանկ էլ փորձեցինք շտապ վերադառնալ Հայաստան, որպեսզի համապատասխան
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբան Սուրբ Փրկիչ Վանքի տեսուչ հայ շնորհք Աբեղա Պալոյանն է պատմում։ Սա դեպքից հետո առաջին բացառիկ հարցազրույցն է Ազատություն ռադիոկայանին տրված։ Երուսաղեմ քաղաքի լույսի տոններ ու Դավթի աշտարակի մոտ Երուսաղեմի հին քաղաքի ոստիկանության ու հայկական թաղամասից ոչ հեռու ընդամենը 100 մետր հեռավորության վրա մի խումբ օրթոդոքս հրեաներ, տեսնելով հայ հոգևորականներին, սկսել են նրանց հայոյել ու անպատիվ խոսքեր հնչեցնել։ Նրան ուղեկցող հայոց պատրիարքանի մեկ այլ միաբան Կարապետ Սարգսակյան Հայրապետյանն Նկատել էր, որ այս ծայրահեղականներից մեկը թեկել էր հայ հոգևորականի հետևից, ու թկողին տեսնելով կանգնեցել էր եւ պատիվ պահանջել։ Սրանք ավելի քան 10 հոգի են, ու տարբեր կողմերից քաշքշել ու սկսել էին հարվածել սարկաֆագին։ Անմիջապես հայ շնորհքը միջամտել էր ու մոտենալով տղաներին փորձել էր նրանց բաժանել, սակայն անսպասելիորեն ուժգին հարված էր ստացել դեմքին։ Այս ամենը կատարվել էր շատ արագ, մոտ 1 րոպեի ընթացքում։ Դա էր պատճառը, որ համայնքից ոչ մեկը օգնության չհասցրեց հասնել, նույնն էլ ոստիկանները չհասան։ Հայ շնորհքը պատմեց, որ մի քանի օր հիվանդանոցներում բժշկական ստուգումներ է անցել ու մի քանի օր ուժեղ կլխացավեր է ունեցել։ Պարզվել է, որ հարվածներից նա թեթև ուղեղի ցնցում էր ստացել։ Առողջական խնդիրները լուծելուց հետո նրանք ոստիկանություն էին դիմել, որը պատճառաբանել էր, որ հայերը օրեր անց են դիմել ու ոչինչ այժմ չի կարելի անել։ Ամենաշատը հայերն են հայտնվում հարձակումների թիրախում, քանզի սրանք հայկական թաղամասով են գնում դեպի Լացի պատ, այլ ոչ թե քրիստոնեական։ Հայ հոգևորականները սկզբում որոշել էին լռել, քանզի նման դեպքեր շատ հաճախակի են լինում, և հայոց պատրիարքն էլ այս օրերին Հայաստանում էր գտնվում ու այս օրը միայն վերադառնալու։ Սակայն, չսպասելով պատրիարքի վերադարձին 3 երեկոյան, հայ հոգևորականը որոշեց հարցը բարձրացնել ու փորձել ելք գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Սա առաջին դեպքը չէ, հարձակումներ են եղել գրեթե բոլոր հայ հոգևորականների վրա։ Մեր ռադիոկայանը այս մեկ տասնամյակի ընթացքում առնվազն 6 աղմկահարույց դեպքի մասին է պատմել, սակայն առօրյայում դրանք գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ են տեղի ունենում զանազան հանգուցալուծումներով։ Եթե հայրը որևէ մի հրեայի ծեծեն, կդառնան անտիսեմիտ ու դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի աղմուկ կբարձրանա Իսրայելում։ Մյուս կողմից հայ հոգևորականին վայել չէ փողոցային խուժանի նման իրենից շատ ավելի տարիքով փոքր օրթոդոքսների հետ կռիվ սարքել։ Մյուս կողմից, բացի 1-2 դատարանում հաղթած գործերից, որի ժամանակ հրեա ֆանատիկներին մի քանի ամիս ընդամենը զրկել են հին քաղաք մուտ գործել, անպատժելության մթնոլորտը օրթոդոքսների շրջանում ավելանում է։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին են ծեծում մոտա երկրում արդեն 2 տասնյակ տարի, ու որևէ մի անգամ Հայաստանի արտգոս նախարարությունը տեղ չի կանգնել իր քաղաքացուն, ու գոնե 1 բողոքի նոտա չի փոխանցել Իսրայելյան կողմին, նամանավան որ անցյալ շաբաթ հայ-հրեական դիվանագիտական հանդիպումներ տեղ ունեցան բարձր մակարդակով Երևանում։ Միևնույն ժամանակ, որևէ մի անգամ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը պաշտոնական նամակներ չի հղել Իսրայելի նախագահին, վարչապետին, պարլամենտին, այլ 1-2 այս կամ այն թերթում ֆանատիկների հարձակումները դատապարտվող հոդվածներ են լույս տեսել։ Սակայն ելքը մեկն է. Եթե հայրը փակեն իրենց հողերով հրեաների ելքն ու մուտքը, Երուսաղեմի քրիստոնեական պատրիարքարանները փակեն հին քաղաքը զբոսաշրջիկների համար, ու քրիստոնյաներին էլ հորդորեն 1 կամ 2 ամիս չգալ ուխտի հին քաղաք, այս ժամանակ Իսրայելը միլիարդավոր դոլարների վնասներ կգրի ու կածվածահար կլինի ողջ հյուրանոցային ու զբոսաշրջության ոլորտը, ու արդեն դժվար թե այս ամենից հետո կրկին հրեաները համարձակվեն քրիստոնյաներին ծեծել հին քաղաքում։ Ո՞վ է սա անելու, հարցս դեռ երկար ժամանակ պատասխան չի ունենա։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ավետյաց երկրից վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Ուկրաինական զարգացումներից հետո ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հարաբերություններում իհայտ է եկել էական ճգնաժամ։ Փոխադարձ վստահություն ալևս չկա։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թեման ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունն է Անդրկովկասում։ Ծրագիրը կներկայացնի Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Баку политолог Лейла Алиева, руководитель Центра национальных и международных исследований. И из Тбилиси политолог профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе, а со мной в студии обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмор. Я вас приветствую в нашей программе.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем Кавказском перекрестке мы будем обсуждать политику Североатлантического альянса на Южном Кавказе. Каковы последствия отсутствия существенного прогресса в процессе интеграции Грузии в НАТО для самой Грузии и для всего региона. Также мы обсудим существующее сотрудничество с НАТО, которое есть у Армении и у Азербайджана. Но прежде чем мы приступим к нашей дискуссии, я хотел бы дать слово обозревателю Радио Свобода Брайану Уитмору, который был на днях в Брюсселе во время проходившей там встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса, которые обсуждали будущий саммит. У него была возможность пообщаться как-то в кулуарах. Вы могли бы рассказать вообще о настроениях, какие там царили?
Настроения там очень интересные. Я должен говорить, что все дискуссии были как off the record, не делали печати, без ссылки, но я получил много впечатления от этого. А первый среди штаб НАТО, люди, которые работают постоянно в штаб-квартире НАТО, вот это аналитики, военные и так далее, их отношение к России крайне изменилось. Они думают, что мы должны перестать делать вид, что Россия — это партнер, потому что это не будет, пока есть аннексация Крыма. Они даже не пускают русских в здание. Только посол может пойти в здание. Русские делегации сейчас исключен из штаб-квартиры НАТО вообще. И они говорят, что все изменилось. Это не будет как после войны с Грузией, когда Запад кричал на несколько месяцев, а после этого все вернулись, как это было, была перезагрузка, и все в порядке. Они говорят, что русские считают, что это будет так. Но это совсем другая ситуация, и это не будет так. Но при этом это штаб НАТО. Это люди, которые делают аналитики, делают... Но НАТО — это политическая организация. И все решения НАТО зависят от решения их членства. 28...
Всех членов, да.
Да-да, это должен быть единогласный 28 государств. Мы все знаем, как трудно это найти, единогласный 28 государств. Поэтому мы увидим в саммит в сентябре, что будет. Но у меня был очень интересный момент, потому что когда я садил с несколько чиновниками НАТО, и пошел эта информация, что Путин спрашивал Совет Федерации снимать это разрешение использовать сил на Украине. И реакция этих чиновников была: фу, ну это игра, он играет, это просто тактики, это ничего не изменится. И через несколько минут я видел заявление Штайнмайера, вот это министр иностранных дел, говорит, вот это очень хороший знак, это показывает, что Россия — это серьезно. Вот именно в этой ситуации я видел это разногласие между штаб НАТО и НАТО как политической организации.
Но вот эти разногласия, они фактически означают, что Грузия не получит МАП ПДЧ в сентябре.
Но это тоже очень интересный момент, потому что даже нет консенсуса среди штаба по этому вопросу. Я говорил с одним чиновником, который мне говорил, что на самом деле Грузия уже выполнила все условия, которые были в этом ПДЧ, но он сказал, что на самом деле Грузии не нужен этот ПДЧ, не нужен этот МАП, потому что я сказал, что следующее для Грузии тогда? Это приглашение на членство. И я почти уверен 100%, что это не будет. Все знают, что этого не будет. Поэтому что будет дальше, мы не знаем. Но я говорил с другим чиновником и задал этот вопрос. А это правда ли, что НАТО считает, что на самом деле Грузия выполнила все условия для ПДЧ? Сказал, нет, это точка зрения, несколько людей здесь, но нет, единственное на этом. Поэтому нет ясности, что будет с Грузией. Но был что-то в Букаресте, да? Они получили обещание, что они будут в НАТО, когда-нибудь в будущее. Я не знаю, если это будет в моем жизни.
Что ж, Брайан, мы обсудим как раз будущее с нашими экспертами из Баку, Еревана и Тбилиси о том, что же будет в результате вот этого решения. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей программе. И мы продолжаем. Мой первый вопрос, собственно, в Тбилиси, Торнике Шарашинидзе. Вчера Расмуссен сообщил, что консенсуса по грузинскому вопросу в Альянсе нет, и значит, МАП Грузия в сентябре не получит. В принципе, это небольшая новость в Грузии, все эксперты говорили, что это так, но вот эта вот поспешность, с которой генсек вышел с этой новостью, позволила экспертам предположить, что НАТО пытается каким-то образом умилостивить и успокоить Россию, особенно в связке с вот этим решением отозвать разрешение Владимиру Путину проводить военную операцию на Украине. Скажите, пожалуйста, вот этот отказ дать ПДЧ. Глобально, что он означает для всего региона?
Здравствуйте, еще раз. Для всего региона, если мы имеем в виду Южный Кавказ, я думаю, что ничего очень не изменит, потому что нам приходится жить с той реальностью, что вот на территории Грузии находится российская военная база, на территории Армении находится российская военная база. А пока что НАТО не готово войти в наш регион из-за этого фактора.
Несмотря на то, что да, НАТО, вот, как конечно, говорит Брайан, да, появилось какое-то понимание, что Россия не является партнером.
Ну, слава богу, что появилось. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Но сейчас НАТО, по-моему, очень занято обороной своих, так сказать, член стран. В первую очередь Прибалтики, конечно, и Польши. Чтобы показать России, что здесь красная линия проходит у Прибалтики, что вот после этого начинается война с НАТО. В таких условиях, конечно, НАТО не готово, что вот сейчас еще взять бремя в лице Грузии. Тем более, что после августовской войны на Грузии территории Грузии находятся две российских военных баз, и вот принятие Грузию в НАТО, конечно, означает вот разрешение войны между НАТО и Россией. Есть, конечно, тут выход, есть компромисс, что вот, например, разыграть так называемую немецкую карту, когда, как мы знаем, когда Германию приняли в НАТО, тогда Германия тоже была разделена. После того, как Советский Союз рухнул, Германия воссоединилась и осталась в НАТО. Есть такая идея, что вот принять Грузию в НАТО с той оговоркой, что действия пресловутой статьи 5, которые
предусматриваются
как коллективное оборудование, да, не распространялось на территории Абхазии и Южной Осетии. Такая идея есть. Но, опять-таки, Германия против вот такой формулировки тоже, против такого выхода. Тут дают о себе знать, скорее всего, очень так тесное отношение между Германией и Россией, конечно, экономические и политические. И против этого, конечно, Грузия не может пойти. В Грузии просто нет ресурсов, чтобы вот победить российское влияние в Берлине.
Турник, а как вы считаете,
условиях,
Россия-то, да, она довольна тем статус-кво, который сейчас складывается, или она все-таки будет проводить какую-то более активную политику в регионе в связи с тем, что вот НАТО как раз, судя по всему, и согласилась на статус-кво.
Россия, конечно, довольна статус-кво, потому что ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан, конечно, не войдут в НАТО. Но я думаю, что если у России появится шанс, чтобы вот дальше пойти, конечно, она этот шанс использует. Потому что, как вы видели все на примере Крыма, все думали, что вот после Крыма Россия остановится. Но Россия не остановится после Крыма, как мы знаем.
Давайте послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Мой вопрос в Баку, Лейла Алиева. Лейла, давайте, ну, собственно, вернемся к первому моему вопросу, главному, каковы последствия вот этого решения НАТО не форсировать процесс интеграции Грузии в Североатлантический альянс? Что изменилось в регионе от этого?
Скажем так, две точки зрения есть, как мы знаем, на отношения с Россией. Это пытаться Россию не провоцировать и не раздражать. И вторая – пытаться, наоборот, ослабить ее влияние. В данном случае, я думаю, что вот точка зрения о том, что не нужно раздражать Россию дополнительно, сыграла свою роль, но я в корне считаю, что это неправильная позиция. Я считаю, что НАТО должно было открыть двери в членство, потому что уже 20 лет у нас в регионе замороженная ситуация, и она никуда не двигается. То есть нет никакого сдвига ни в позитив. Правда, она не сдвигается в негатив, но я считаю, что страны становятся более уязвимы в плане нет какой-то, скажем, политического развития, ну, кроме Грузии. В Грузии есть прорыв, но ни в Армении, ни в Азербайджане серьезного прорыва нет в плане политической трансформации. Вот, поэтому, на мой взгляд, интеграция в НАТО, так же, как интеграция в Евросоюз, она могла бы все-таки сыграть позитивную роль в регионе, как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Очевидно, вот эти разногласия среди членов НАТО сподвигнут НАТО на то, чтобы она искала какие-то альтернативные способы усиления региональной безопасности. И я думаю, что это может быть или за счет усиления роли Турции, как мы знаем, после российской вот этой аннексии Крыма усилились консультации, встречи на высшем уровне между Турцией и Грузией. Грузией и Азербайджаном в частности. И, возможно, будут усиливаться какие-то тенденции в плане создания региональных или усиления, или реанимирования региональных структур безопасности. Пока сложно очень сказать, что это, но...
Но вообще есть, да, я как раз хотел вот эту тему поднять. Азербайджан рассматривает новую агрессивную достаточно политику России вот в отношении Украины как угрозу для собственной безопасности. Есть ли какой-то тренд и в какую сторону смотрит Азербайджан?
Да, безусловно. Эта угроза воспринимается на всех уровнях. Просто на официальном уровне она не декларируется в силу, так сказать, дипломатических соображений и попытки сбалансировать сильного соседа. Но интересно, что, по сути, украинские события опять показали тем, что НАТО не открыло двери для Грузии, показали, что каждая страна, в принципе, должна сама решать свои проблемы с Россией. Вот в чем дело. А это очень плохо, если страна делает такие выводы. Потому что, если она делает такие выводы, что она сама должна решать свои проблемы с Россией. Значит, она, во-первых, должна усиливать свой военный потенциал. Значит, будет идти тут гонка вооружений, милитаризация и так далее. Второе, что идет результатом всего этого, страны будут избегать серьезных шагов в плане интеграции в европейские или в натовские структуры. Ну, во всяком случае, мы уже видим, что Азербайджан это делал. Делал он это, скорее всего, для того, чтобы не раздражать и не провоцировать Россию. Вот, не заявил, что ему не нужна интеграция в Европейский Союз. Тоже не очень, так сказать, он заявлял, что ему хочется членом НАТО быть, все это в последнее время происходит. Но это исключительно связано с тем, что Россия – реальная угроза в регионе. И второе, что страны поставлены визави этой угрозы, потому что Запад, как это надеялись эти страны в начале 90-х, в середине 90-х, не смогли послужить контрбалансом российской угрозе в регионе.
Спасибо, Лейла. Вопрос у меня сейчас в Ереван. Степан Григорян. Совсем недавно президент Армении Серж Сарксян встречался с генсеком ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, с Николаем Бардюжей. И есть информация, что говорилось о том, что Армения должна прервать все контакты с НАТО, что, в принципе, означает, что и в ОДКБ, точнее, в России, понимают, что отношения с НАТО действительно плохие, и они вновь становятся, Россия и НАТО, в позиции оппонентов друг другу. Скажите, как это влияет, ну, прежде всего, на политику Еревана и в отношении НАТО, и в отношении каких-то возможных планов по евроинтеграции?
Во-первых, я хочу сказать, что в Армении, по крайней мере, на официальном уровне никогда не ставился вопрос о членстве в Евросоюз или о членстве НАТО. Но у нас это в нашей повестке политической не актуальная тема. Я сожалею, кстати, сказать об этом, но у нас так получилось. Зависимость от России большая. К сожалению, политика, проводимая нашими всеми тремя правительствами, всеми тремя президентами была такая, что я бы сказал так, что перехлёст в пользу России слишком был большой, поэтому зависимость сильная. И, казалось бы, с формальной точки зрения, ну, никакой проблемы у России здесь нету, если нету политической элиты, хотя бы оппозиции или кого-то, кто ставит вопрос членства. Но все равно вы обратите внимание, что Россия в прошлом году, в общем, так надавила на Армению, поэтому и 3 сентября Армения президент объявил, что мы идем в таможенный союз. Точно так же, как по НАТО. Мы всегда говорим, что у нас сотрудничество НАТО без каких-то больших претензий. Но, да, Россия сейчас очень агрессивную политику ведет, активную, и даже в такой ситуации, когда договор по ассоциации с Евросоюзом Армении ничего не предполагал политического, а только торговую часть, даже в этом случае Россия как бы вот сказала, что не надо делать. Поэтому, да, у нас обеспокоенность, что, может быть, будет оказываться на нас давление, что не надо работать и с НАТО также. Безусловно, это серьезное ограничение суверенитета Армении. Это, безусловно, вызов для Армении, потому что, знаете, что если страна имеет претензии и это не нравится России, это плохо, что не нравится России. Но вы можете хоть какое-то объяснение дать российской агрессии, давлению против Грузии. Но в том случае, когда Армения вообще никаких таких вопросов не ставит, почему все равно оказывается давление? Вот это показывает, что, в общем, российская политика, знаете как, она не дифференцированная политика, да? То есть большая сила наступает на всех, и она, вот это очень очень тонкий, очень важный момент. Она не хочет даже разбираться в нюансах. А это, безусловно, опасность для всех государств, независимо от их ориентации.
Степан, но с другой стороны, да, НАТО вот как-то разбирается в нюансах так долго, что просто получается, что НАТО и не успевает реагировать на какие-то действия России. Вам не кажется, что вот из-за этого произойдет, может быть, перекос в сторону России в регионе, что многие...
Да, спасибо. Это, мне кажется, ключевой вопрос. Дело вот в чем. Дело в том, что если мы возьмем Евросоюз, НАТО, это объединение стран, в общем, демократических. Что значит демократических? Имеется в виду следующее, что никто на тебя не будет давить, если ты против какого-то решения. Для некоторых это казалось шуткой, когда Люксембург месяца два назад заблокировал третий этап санкций против России. Ну, вы знаете, там несколько стран есть, типа Болгарии, Австрии, которые имеют возражения против санкций против России. Ну, хорошо, есть и есть. Но официально заблокировал Люксембург. Многие даже не знают, что такое государство существует. И многие даже не знают, что там даже полмиллиона населения нету. Но они заблокировали решение объединения, где 700 миллионов населения, где есть Германия, и Франция, и Великобритания. То есть, что я хочу сказать, демократические системы, вы правы, они более медленные. НАТО тоже раскручивается, конечно, сейчас готовит защиту своим партнерам, своим членам, но они демократические. Теперь против авторитарного режима, где один человек принимает решение, сразу отреагировать сложно. Поэтому и вот сейчас такое впечатление, что они медленно двигаются, они неэффективно отражают, но, поверьте мне, в стратегическом плане. Небольшой временной интервал пройдет, и все встанет на свои места, потому что российская авантюра во многих областях – это очень дорого, и скоро это даст о себе знать. Но действительно такая проблема есть. И очень другая важная проблема. Сейчас проскользнула такая мысль, что вот мы не ожидали, и вот многими дипломатами и экспертами европейскими, американцами мы часто встречаемся на разных форумах, многие вот мне такое говорят, а мы этого не ожидали, того не ожидали и так далее. И я честно хочу сказать, я удивлен качеству, извиняюсь, элит сейчас в Европе и в США. Как не ожидали? Мы с точностью до часа сказали, когда будет удар нанесен по Крыму, да? Эксперты из Украины, эксперты из Грузии, из Армении, Азербайджана, да? Но оказывается, 16 систем разведок, вы знаете, у США есть 16 систем. Эти 16 систем не смогли их президенту сказать, что в этот час, в этот день будет наступление. То есть это, мне кажется, связано с системными какими-то кризисными явлениями. В этих демократических системах они медленно раскручиваются. И какое-то время должно пройти, пока эти новый вызов российский они воспримут. Потому что Россия новым вызовом выступила. Россия сегодня воюет в Украине, но доказать это сложно. Понимаете? Это новые типы войн, новые типы напряжений, к которым не готова Европа. Постепенно будут перестраиваться. И последнее, вот я считаю, это очень важным. Ведь по наивности многие думают, что Россия экспортирует газ, нефть, там, вооружение. Самое главное, скажем, в России – это коррупция. Вы посмотрите, что творится в Европе. Иногда первые величины политиков такие вещи слышат, что даже не верят, что это они говорят, да? Против демократии, против там, вот этих ценностей демократических. Президенты стран говорят, если даже, вот вы представьте себе, президенты стран сейчас европейские говорят, если даже будет силовой удар нанесен по члену Евросоюза, мы не будем санкции поддерживать. Понимаете, это говорит о каком кризисе, о каком медлительности реакции и, да, влияние России.
Спасибо, Степан. Давайте продолжим. У меня вопрос в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Ну, с одной стороны, я понимаю, что в Грузии наверняка есть такое разочарование темпами интеграции в Североатлантический альянс. Это абсолютно естественно. Я даже брал интервью недавно у Ираклия Алладашвили, который возглавляет журнал «Арсенале», военный эксперт. И он просто не скрывал своего разочарования и говорил, что, ну, по большому счету, это... Можно сказать, что этот процесс остановлен полностью. Интеграции с НАТО нет. С другой стороны, подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом содержит и политическую часть, не только торговую. Как вы считаете, позволит ли это каким-то образом компенсировать вот это отсутствие прогресса в североатлантической интеграции? И не увидим ли мы в ближайшее время, в ближайшие годы, может быть, роста пророссийских настроений в Грузии?
Хороший вопрос. Я думаю, что компенсирует, конечно, не до конца, потому что ПДЧ для Грузии стало чем-то землей обетованной, и до конца, конечно, отсутствие передачи компенсирует, но все равно, так сказать, вот подписание с Европой ассоциированного соглашения, это, в первую очередь, психологически очень хорошо для населения Грузии, потому что очень долго они ждали вот, признания формального сотрудничества с Европой, с Западом в целом. А что касается того, что вот, ожидается рост российского строя в Грузии, я думаю, что вот, у Грузии есть одно очень хорошее преимущество. У Грузии развивается демократия. Чем сильнее демократия в стране, тем слабее там, скорее всего, я думаю, российское влияние.
Да, если Россия продвигает свои интересы в Европе, где с демократией тоже все в порядке, вот как говорил Степан Григорян, экспорт коррупции происходит, вы не боитесь таких процессов в Грузии?
Да, это происходит, я согласен с ним, конечно. Но я думаю, что это, скорее всего, краткосрочная победа российской коррупции в Европе. В долгосрочной перспективе, я думаю, что Европе ничего не грозит, и, скорее всего, России придется вестернизировать, и России не удастся, так сказать, совратить Европу и превратить Европу в Россию. Скорее всего, Европе, в конце концов, удастся, чтобы вот Россия стала проевропейской, прозападной. Мы можем вспомнить, во время Холодной войны у России были очень хорошие показатели, успехи у российской дипломатии были очень хорошие в 70-е годы. Прекрасно у нее были отношения с Германией, с Францией. К концу 70-х так оказалось всем, что Россия вообще выигрывала холодную войну, потому что там у американцев были очень такие вот тяжелые потери в виде Вьетнама, в виде Ирана и так далее, и так далее. Ну, по конце концов, Россия, как мы знаем, Советский Союз рухнул.
Спасибо, Торники. Вопрос в Баку. У нас, к сожалению, не очень много времени. Сегодня многие эксперты говорят о том, что в самом Альянсе кризис, что сам Альянс сейчас переживает такой период, когда выявляются основные проблемы, основные противоречия внутри Альянса. Не считаете ли вы, что может произойти полный отказ НАТО от процесса расширения? И насколько длительной может оказаться вот эта вот тенденция?
Нет, я думаю, что пока существуют такие угрозы и жесткие угрозы. Я думаю, необходимость в натовском существовании, во-первых, сохранится пока надолго. Вот, и необходимость в расширении тоже. Новизна угроз, она определяет и вот эту вот некоторую заторможенность с реакцией в Европе. Но дело в том, что любой альянс, любая структура, любая реакция, она развивается в зависимости от угроз. Она не остается на одном месте. То есть если не будет аккомодации, скажем, новых угроз, если она не будет трансформироваться, эта структура, приспосабливаться к этим новым угрозам, то на самом деле, как вы выразились, этот кризис просто может привести к развалу какому-то определенному. Но я считаю, что как раз-таки жизнеспособность НАТО и будет заключаться в том, что она будет приспосабливаться к этим новым угрозам. И опять-таки вот эта неожиданность, это результат, скорее всего, действительно какой-то новизны угрозы.
Спасибо, Лейла. И у меня вопрос последний в Ереван. Степан Григорян. Степан, я не задал вам вопрос о статус-кво. Ну, понятно, что мы уже не раз обсуждали вопрос статус-кво, что Армения очень выгодно сохранение текущей ситуации. Но вообще, если посмотреть на ситуацию глобально на Южном Кавказе, для глобальных игроков, для НАТО, для России, в настоящий момент на Южном Кавказе действительно выгодно сохранение статус-кво?
Вы знаете, что было очень важно, когда здесь был Лавров несколько дней назад в Ереване? Я обратил внимание, никаких важных вопросов не обсуждалось. Ну, все обсуждалось, конечно, Карабах там и так далее, но ничего важного не было сказано, но одно сказано было очень важное. Лавров сказал, что мы готовы помогать Армении в улучшении отношений с Турцией. Ну, это известно, что Россия здесь большую инициативу никогда не проявляла. И почему это? Потому что действительно нормализация отношений с Турцией может качественно поменять этот регион. Понимаете, да? Прорыв армяно-турецких отношениях, это автоматически означает прорыв в азербайджано-армянских и так далее. И вот здесь Россия сразу обозначила. То есть и здесь мы, мол, готовы быть помощниками, а на самом деле не помощниками, а консерваторами. Вот консервировать ситуацию, вот как Россия консервировала по Карабаху. Я не уверен, что вот есть такое стереотипное мышление, что Армении выгодна сегодняшняя консервация. Есть такое мнение в Армении, очень распространено. Я не согласен с этим. Но какая есть у нас в регионе опасность? С одной стороны, статус-кво как будто всех устраивает сегодня. Я не говорю, что это хорошо. Я утверждаю, что это нехорошо. Но я понимаю, что и США, и Евросоюз все понимают, что в скрывать ситуацию тоже опасностями грозит, мы не готовы к решениям по Карабаху и так далее. Но кто может расконсервировать ситуацию? Россия. В руках России очень много рычагов воздействия, включая повышение напряжения в регионе. Поэтому тут трудно сказать, вот насколько эта консервация долго будет. А Евросоюз и НАТО, понятно, они здесь нормально работают в нашем регионе, делают неамбициозные проекты, между прочим, нормально сотрудничают с той же Арменией и так далее, с тем же Азербайджаном. Поэтому я разделяю и грузинского, и моего азербайджанского эксперта мнение, что все равно стратегически выиграет Евросоюз и НАТО. Это демократические системы, они найдут защитные механизмы, но они действуют более медленно.
Что ж, хорошо, спасибо. Мы редко заканчиваем нашу программу заявлениями в таком оптимистическом духе. Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Баку политолог Лейла Алиева, глава Центра национальных и международных исследований. И из Тбилиси профессор Грузинского института общественных дел, политолог Торнике Шарашинидзе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Իսկական հին Երևանը մեր աչքի առաջ ապամոնտաժվում է։ Հին Երևան ծրագիրը դեռ չի մեկնարկել և ոչոք չի պատկերացնում, թե համարակալված քարերը երբ կդառնան մեր մայրաքաղաքի պատմությունը խորհրդանշող թաղամաս։ Մինչդեռ մարդիկ ունեն բազում այլ հոգսեր, դրանք հանրային բողոքներ են առաջացնում։ Ինչ դեր է կատարում արվեստագետը։ Այս հարցերն են քննարկվել մեր Facebook-յան ասուլիսում, այն վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ձեզ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է Երկիջ Արթուր Իսպիրյանը, բարև ձեզ Արթուր։ Մենք այսօր ունենք նաև հեռուստալսարանում երիտասարդ լրագրողներ, ովքեր պատրաստել են իրենց հարցերը ձեզ համար, բայց մինչ աղջիկներին անդրադառնալը կարդանք առաջին հարցը Facebook-ում։ Արման Թրոսյանը գրել է՝ «Բարիօր, սովորաբար ասում են, որ արվեստի մարդիկ ունեն ազատության անհամեմատ բարձր աստիճան, կաղապարված չեն և հաճախ շարժվում են հոսանքին հակառակ»։ Ինչու մեզ մոտ այդպես չէ, ինչու ձեր գործընկերներից կամ ընկերներից շատերը չեն կարողանում կամ չեն ուզում լինել ազատ շարժվել հոսանքին հակառակ։
Գիտեք, այդ հարցը շատ են ուղում ինձ, բա ուր են ձեր ընկերները, ինչու եք դուք մենակ, ինչու ձեր չեն միանում։ Ես ուզում եմ պատասխանել, որ երբ որ ես նրանց ներկայացնում եմ խնդիրը, չէ՞ որ ես օրվա մեջ շատ եմ հանդիպում նրանց, ասում եմ, «Էստեղ էինք, պայքարում էինք, ես ինչ խնդիր եմ»։ Իրանք լրիվ 100%-ով համաձայն են ինձ հետ և համակարծիք են ինձ հետ, բոլորը, բայց չեն մասնակցում ինչ-ինչ պատճառներով։ Ես չեմ կարող իրանց տեղը, ես իրանց ստիպել կամ բերել պայքարի դաշտ, այսինքն այս դեպքում աֆրիկանների շենքի մոտ կամ Մաշտոցի Պուրակի դեպքում շատ իմ ընկերներից եկան նաև։ Ես իրանց չեմ կարող ստիպել, դա թողում եմ իրանց խղճին և իրանք թող որոշեն գան թե ոչ, բայց որ մտածում են նույն ձևի, ինչպես ես եմ մտածում, դրանում ոչ մի խոսք, թողենք իրանց խղճին։
Լավ, շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, որ Արթուր Իսպիրյանին կարող էիք հանդիպել Մաշտոցի Պուրակի պայքարի ընթացքում, կարող էիք հանդիպել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի, տրանսպորտի գնի բարձրացման, այսօր արդեն աֆրիկյանների շենքի պայքարին է միացել։ Հիմա ուղենք հնարություն տանք, որպեսզի մեր երիտասարդ լրագրողներն իրենց հարցերն ուղեն, խնդրեմ հերթով ներկայացեք ու ձեր հարցը հնչեցրեք։
Զրկու Յավետիսյան, ինչ է կարծում, ձեր հասարակական գործունեությունը որևէ կերպ ազդում է ձեր կարիերայի վրա որպես արտիստ։
Ճիշտ ասած, չեմ նկատել, ինչ որտեղ, այո, ինչ որ կարող է ինձ թվում է, բայց նկատել եմ, որ ազդեցություն ունի, բայց ես ինձ համար ավելի կարևոր է իմ ակտիվությունը, շատ ավելի կարևոր է ինձ համար, և այն ինչ տեսնում եմ ես, այն ինչ կատարվում է իմ քաղաքում, ես չեմ կարող անտարբեր անցնել, ես միշտ պետք է պայքարեմ, չմտածելով այդ կարիերայի և ինչ-որ հեռուստաեթերների մասին։
Իսկ ինչ ազդեցություն է թողնում, ասացիք, ինչ որ առումով ազդեցություն թողնում է։
Դե հրավերքները հեռուստաեթերների քչացել է, պարզ է, եւ շատ քիչ եմ հրավիրվում տարբեր հեռուստատեսություններ, հեռուստաընկերություններ, դա նկատվում է ոչ միայն իմ կողմից, այլ իմ ընկերների եւ իմ բարեկամների կողմից, որ ասում են, «Էս վերջերս չես երևում»։ Ես դե այդ պատճառների մասին չեմ խոսում, չեմ էլ ուզում խոսել դրա մասին։
Արթուր, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալ, եթե դեմ չեք, հիշեցնեմ, Զվարթնոցում եւ Գառնիում տաճարներում գիտե կորպորատիվ միջոցառումներ եղան, ձեր կարծիքն ինչպիսին է։
Ես ինքս իմ պապերը Գառնիից են, եւ այն ժամանակ, երբ որ այդ կորպորատիվ խնջույքը, ես Գառնի տաճարից ոչ հեռու Բաքում նստած էի եւ դիտում էի այդ լույսային էֆեկտները եւ երաժշտությունը, կարծեմ մեր ես չեմ գնացել, բայց մոտիկ, բայց մեր կողմից լսում էր Արտո Թունջյանի ձայնը եւ խմբի երաժշտությունը։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի կորպորատիվ միջոցառումներ անել մշակութային, եթե հանրության համար է, եթե ինչ-որ, այ օրինակ Արամ Ղարաբեկյանը գեղեցիկ համերգ անցկացրեց, դա ընդունելի է հանրության համար, ամբողջ աշխարհում են անում դա, բայց ինչ-որ փակեն, կերուխում կազմակերպեն, ինչ-որ, ես չեմ ընդունում դա, իրոք չեմ ընդունում, նույնը Զվարթնոցի հարցում, եթե հանրության համար,
Զվարթնոցի տնօրենին փոխեցին, աշխատանքից հեռացրեցին, բայց նրան փոխարինում է իր որդին։
Շատ իզուր, որ փոխեցին, որովհետև ինքը չի որոշողը, այլ որոշում են, ով որ պետքա հրաման տվողները։
Նա ուղղակի կատարող է մշակութային
նախարարության։ Նա ուղղակի կատարող է, այո։
Լավ, հաջորդ հարցը, աղջիկներ։
Աննա Խաչատրյան, դուք լինելով հայտնի եւ զբաղված մարդ, ժամանակ գտնում եք մասնակցելու քաղաքացիական պայքարներին, հատկապես վերջերս աֆրիկյանների հետ կապված դեպքերին եք մասնակցում։ Իսկ ինչ եք կարծում այն երիտասարդների մասին, ովքեր այս ամբողջ ընթացքում ոչինչ չեն անում եւ չեն մասնակցում շարժմանը։
Այն երիտասարդերին, որ ես տեսնում եմ, այն ակտիվիստերին, ովքեր պայքարում են իրենց քաղաքի համար, պայքարում են հուշարձանների համար, նրանք նույն այն երիտասարդներ, որոնց ես ճանաչում եմ, որոնց տեսնում եմ եւ Մաշտոցի պուրակում, եւ մնացած շարժում եմ, շատ ակտիվ, նվիրված եւ հայրենասեր երեխաներ են։ Ես կուզենայի, որ նրանք լինեին մեր երկրի տերը, մեր քաղաքի տերը, որովհետեւ մեր երկրին այսօր շատ իրենց նման սրտացան մարդիկ են պետք։
Ամալի Խաչատրյան, ի՞նչ է կարծում, երբ հայտնի մարդիկ են միանում քաղաքական պայքարներին, շարժումն էլ ավելի մեծ ուժ է ստանում, քան երբ որ մասնակցում են հասարակաքաղաքացիները։
Ես կարծում եմ, որ ավելի մեծ ուժ է ստանում, որովհետև ես իմ օրինակի վրա եւ իմ ընկերների օրինակի վրա տեսնում եմ, որ 150 դրամի համար, երբ որ տրանսպորտի գնի համար, երբ որ պայքարում էին, երբ որ ես իմ մեքենայով անձնական կանգնում էի կանգառներում եւ մարդ էի վերցնում տեղափոխելու համար, տեսնում էի, թե ինչպիսի ծափահարություններով են դիմավորում մարդիկ, այդ ամենը ոգևորում է նրա։ Հետո իմ ընկերները տեսնելով, նրանք միացան, ավելի ոգևորվեցին, դրանով այդ մեր շարժումը մեծացավ, ասենք ձնագնդի նման մեծացավ եւ դարավ մի մեծ հարված, որը ունեցավ իր հաղթանակը։ Նույնը Մաշտոցի պուրակը, այդպիսի շարժում ստացվեց։ Եվ այն հին շենքերը, քանի որ ես սովորել եմ Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցում, եւ իմ բոլոր ընկերները ապրել են եւ Արամի փողոցում, եւ Կողբացու փողոցում, եւ Չարենցի դպրոցին հարակից փողոցներում, որ նրանք ապրել են այդ հին տներում, այսօր որ քանդվում են։
Ինչ մնաց հին Երևանից այսօր։
Հին Երևանից մնացել է մի քանի շենք, որը ընդհանրապես չի պահպանվում եւ շատ վատ վիճակում է։ Մեկը արտակարգ իրավիճակների շենքն է, որը գտնվում է վթարային վիճակում, որը պետք է վերակառուցվի։ Կինոմատոգրաֆիստների տունն է, որը ամենագեղեցիկ շենքերից մեկն է իմ կարծիքով հին Երևանի։ Մոր եւ մանկան հիվանդանոցն է եւ պոլիկլինիկան է, որը գտնվում է Կողբացի փողոցի վրա, որը փլվում է ներսից եւ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում։ Ուշադրություն դարձնում են 16 հարգանի շենքեր կառուցելու վրա, որոնք կառուցվում են փոքր փողոցների, երբ որ շարժվելու տեղ չկա, հաշվի չառնելով մարդկանց քանակը եւ մեքենաների տրանսպորտային հոսքը, հաշվի չառնելով նրանք կառուցում են, ինչպես կառուցեցին հյուսիսային պողոտան ու չստացվեց։
Շնորհակալ եմ, ինչ հաջորդ հարցերին առաջանալը հիշեցնեմ, որ այսօր այստեղ տաղավարում մեր հյուրերն են երիտասարդ լրագրողներն, ովքեր հնչեցրեցին իրենց հարցերը։ Հիմա անցնենք Facebook-յան հարցերին։ Խաչատուր Նիգողոսյան ասում է՝ «Բարև ձեզ, պարոն Սպիրյան, կուզենայի շնորհակալություն հայտնել ձեզի տարբերություն ձեր բազմահազար գործընկերների, դուք իրական փորձեր եք անում, ինչ որ բան փոխելու երկրում, չեք վախենում դրա մասին բարձրաձայն խոսել, փակագծերում գրել է սեփական աչքերով տեսածն եմ ասում, ինչի նկատի ունի, չգիտեմ, այն ոտնահարումը, որ հիմա ապրում է հայկական արվեստը, բարերով նկարագրելն անհնար է, այն պարզապես ոչնչացվում է. Ինչ եք կարծում նոր պետությունում, այժմյան մշակույթի նախարարության աշխատակիցներին, ազատությունից զրկելուց հետո, ինչից է պետք սկսել արվեստի ջնջխված ճյուղերը վերականգնելու համար»?
Ես ասել եմ ու կասեմ, որ մենք այնպես չի, որ լավ արվեստը վերացել է, այսօր եթերում մեր տեսածը դա իրական արվեստը չի, որ մենք ունենք, այսօր ակումբներում եւ տարբեր ակումբներում, տարբեր երաժշտական դահլիճներում այնպիսի հետաքրքիր համերգներ, այ օրինակ 3 չի առաջ օրը Տիգրան Համասյան, Վահագն Հայրապետյան համերգներ, շուտով կլինի Տաթևիկ Հովանեսյանի, բայց այդ ամեն ինչը մենք չենք տենում եթերում, մենք տեսնում ենք եթերում ինչ-որ կոմերցիոն շատ վատ երաժշտություն, որը ես չեմ էլ ուզում նայել, չեմ էլ ուզում անդրադառնալ դրան, որովհետև իսկ իրոք ցավալի է, երբ որ հեռուստաընկերությունները չտեսնելով մեր իրական արվեստը, մեր իրական երաժշտությունը, մեր տաղանդավոր երիտասարդներին, երիտասարդներ ունենք, որոնք գտնվում են դրսում եւ մեծ անուն ունեն որպես երաժիշտ։
Պետրում նաև Համասյանը։
Միացյալ Նահանգներում հազարավոր երաժիշտներ ունենք, որ այսօր համաշխարհային ճանաչում ունեն։ Դրա մասին չի խոսեցում, դրա ուղղակի ցույց են տվում ինչ-որ տեսահոլովակներ, ինչ-որ համերգներ, որոնք իրոք պետք չի այսօր մեր երեխաներին դրանով կերակրել։ Ես նույնիսկ մանկական սրճարաններում, երբ որ ծնունդներ են անում, այնտեղ դնում են այնպիսի երաժշտություն, որ ես ամաչում եմ։ Դրա համար ես աշխատում եմ քիչ տանել իմ երեխաներին այդպիսի տեղեր։
Շնորհակալ եմ, համացանցում լուսանկար տարածվեց, որտեղ պարզ հստակ երևում էր, թե դուք ինչպես եք Աֆրիկյանների շենքի այդ թիթեղաթակում մյուս ակտիվիստների հետ միասին, ինչ եք կարծում այդ պայքարը ինչի կհասնի ի վերջո։
Գիտեք, հարցը Աֆրիկյանների շենքը չէ, այս կուտակվելը, այդ բարկությունը Երևան քաղաքի կուտակվելը եւ Աֆրիկյանների շենքը եղավ պատճառ, որ կարողանան մարդիկ արտահայտվել, որովհետեւ հին Երևանը, երբ որ դուք տեսնեք նոր նախագիծը, ամաչելու նախագիծը, իրոք հին Երևանը այդպես չի կարելի պատկերացնել եւ այդպես չի կարելի ներկայացնել, չի կարելի կառուցել ինչ որ մի տնակ եւ առնը դնել հին Երևան։ Հին Երևանը լեգո չի, որ այստեղից հավաքեն, տանեն լեգոյի նման ինչ որ միտեղ հավաքեն։ Հին Երևանը գեղեցիկ է իր տեղում, պետքա վաղուց մտածեին եւ հիմա էլ ուշ չի, որպեսզի պահպանեն հինը, հիմա էլ դա ուշ չի։ Եթե ուսում են հին Երևանը, տենց ցանկություն կա պահպանելու, հին Երևանը գոյություն ունի, պարզապես պետք է ուշադրություն դարձնեն իմ նշված շենքերը եւ շատ ուրիշ այլ շենքեր, Աուքսի շենքը, որը այսօր թվում է թե լավ վիճակում է, բայց տանիքը որ տեսնեք, Աուքսի շենքը այսօր համարվում է ամենագեղեցիկ շենքերից մեկը մեր հին Երևանից մնացած, եւ հազարավոր այդպիսի շենքեր համարակալվել են ու անվերադարձ գնացել են։ Ու այսօր ես չեմ կարծում կվերադառնան։
Ես հենց նոր նամակ ստացա Facebook-ում, օգտատերը հարցնում է, նախ չցանկացավ ներկայանալ, բայց հարցնում է՝ դուք Աֆրիկյանների շենքի պայքարին եք միացել, այնտեղ նկատում եք նաև ոստիկանների վարկը, ինչպես կբնութագրեք, որևէ ոստիկան այդ օրերին ձեզ չի հրել, չի նեղացրել, ընդհանուր առմամբ ոստիկանները համերաշխ են հասարակական ակտիվիստների հետ։
Իմ հանդեպ շատ համերաշխ են եւ ինձ միշտ պարոն Սպիրյանով են դիմում, իսկ շատ
ասացին մի թակեք այդ թիթեղը,
ինչ ժամանակ է, չեն ասել եւ շատ հավասարակշռված են իրենց բայ իմ հանդեպ, բայց կան երիտասարդներ, որոնց հանդեպ ես տեսնում եմ, որ ես ականատես չեմ եղել, բայց տեսել եմ, որ շատ կոպիտ են վերաբերվում, մանավանդ իքական սեռի նկատմամբ, ես խորհուրդ կտայի, որ ավելի մեղմ եւ ավելի իքական սեռին վայել վերաբերվեին նրանց հետ։
Ինչպես եք պատկերացնում մեր ապագա Երևանը, նախապես շնորհակալություն։
Գիտեք, այսքան
եթե այս տեմպերով գնա,
շատ ես այս վատի կողքին, այս 16 հարգանի շենքերի եւ բազմահարկ շենքերի կողքին, որ այս փոքր կենտրոնը լցվեց եւ ապականվեց շենքերով, ու այսպես էլ կիսակառույց մնաց, այսպես քանդած մնաց, եթե շենքի հետևի մասը նայեք եւ ավտոկայանատեղերին նայեք, խայտառակ վիճակ է դա։ Ոչ ոք չի մտածում դրա մասին եւ նորից կառուցում, բայց դրա կողքին նաեւ կառուցում են շատ գեղեցիկ շենքեր, որոնք ես հիանում եմ այս շենքերը, օրինակ Թուֆենկյանների հյուրանոցը եւ այդ Ալավերդյան փողոցի, ես հյուսիսային պողոտան եւ ընդհանրապես մեր փոքրիկ Երևանի կենտրոնը պատկերացնում է այդպիսի ճարտարապետությամբ։ Ինձ թվաց, թե հյուսիսային պողոտան այդ մեծ սխալը կատարելուց հետո այդ ճարտարապետական տգեղ պողոտաչ է, փողոցը, ես փողոց եմ անվանում, որտեղ ինքը Երևանից դուրս է գտնվում ինձ համար։ Ինձ թվաց, թե կհասկանան, որ ինչպիսի մեծ սխալներ են գործել Երևանի հանդեպ, բայց նորից շարունակում են ապականել։
Ինչպես կգնահատեք հունիսի 23-ի իրադարձությունները։ Հունիսի 23-ին Սարյան փողոցում գիտեք, որ մի խումբ երիտասարդներ, ոչ միայն երիտասարդներ, հավաքվել էին հանձնաժողովի դիմաց եւ պահանջում են էլեկտրոէներգիայի գնի։
Իրավիճակը, որ ես տեսա, անընդունելի է, եւ ընդհանրապես որևէ քաշքշուկ մեր քաղաքում ոստիկանի եւ քաղաքացու միջեւ անընդունելի է։ Երբ որ քաղաքացիները ակցիա են անում, պետք է հանգիստ թողեն նրանց, որպեսզի կամ էլ ինչ որ կանչել, ես միշտ համաձայն եմ, որպեսզի կլոր սեղանի շուրջը նստեն եւ խոսեն պրոբլեմների մասին եւ այդ
պրոբլեմները։ Մարդիկ խոսելու բան չունեն, մարդիկ կոնկրետ բողոքելու խնդիր ունեն։
Բողոքելու խնդիր ունեն, պետք է բողոքեն եւ իրանց բողոքը պետք է տեղ հասնի։ Երբ որ տեղ չի հասնում բողոքը, երբ որ շարունակվում է դա, դա առիթ է հանդիսանում, որպեսզի ծեծկրտուկներ լինեն եւ քաշքշուկներ լինեն։
Այսպիսի կարծիք կար, այդ քաշքշուկից հետո համացանցում տարածվեց քննարկումներ, որ ոստիկանությունը հատուկ այդ օր իրեն ագրեսիվ դրսևորեց, որովհետեւ ցանկություն կար, որպեսզի ամեն ինչ անեն, որպեսզի մարի էլեկտրոէներգիայի դեմ պայքարող այդ շարժումը։ Դուք կարծում եք արդյոք դա էր պատճառը։
Ես կարծում եմ, չի մարի, և պայքարը գնալով բռնկվում է տարբեր օջախներում, տարբեր հարցերի շուրջը, և դրանք շուտով կդառնան մի մեծ բռունցք, որը դուրս կգա, և ես կոչ եմ անում, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն հանրային կարծիքի վրա և հաշվի առնեն բոլորը, որպեսզի հետագայում ոչ մի խնդիրներ չլինի
ավելի։ Դուք այդ բռունցքի մի մասն եք կազմել։
Ես այդ բռունցքի մի մասն եմ։
Եվ հաջորդ հարցը Դուրինյանի, պայքարի ո՞ր ճանապարհն եք դուք գտնում իրատեսական։
Այսինքն
պայքարի ո՞ր ճանապարհն է ձեզ իրատեսական, որով կարող են մարդիկ հասնել արդյունքի։ Արմինե Մելքոնյան, հարգելի պարոն Իսպիրյան, ողջունում եմ ձեր քայլը, երկու հարց ունեմ։ Ինչքան գիտեմ, դուք արմատներով սերում եք Գեղարքունյաց աշխարհից, ուստի որոշակիորեն տեղի եկեք մարզերում տիրող վիճակից։ Չէ՞ կարծում, որ մեր կառավարությունը ցանկացած որոշում կայացնում է միայն քաղաքամայր Երևանի վիճակը գնահատելով, թե չէ մարզերի վիճակը տեսնողը դժվար թե էլեկտրոէներգիայի գինը բարձրացներ։
Ես երբ որ ասում եմ, տարբեր տեղերում լինում են այդպես պատյունավտանգ իրավիճակ, դա վերաբերում է նաև շրջաններին։ Ես տեղյակ եմ երեկել 3800 յուղացի փակել էին ճանապարհը, կարկուտների պատճառով յուղացիների բերքը տուժեց եւ նաեւ ունեն մեծ ջրի խնդիրներ, ջրամատակարարման խնդիրներ։
Օկտատրիոջ, հաջորդ հարցը. Ինչ քայլ կարող եք ձեռնարկել, որպեսզի մարզի բնակչությունը դուրս գա այս զոմբիացած վիճակից եւ միանա դեմեմին։ Չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է մեր մտավորականների կողմից մարզերի բնակչությանը ոգեկոչել ապրել։
Իհարկե կարծում եմ։ Այսօր ես շատ եմ շրջում մարզերով եւ տեսնում եմ մարզերի իրավիճակը, մարդիկ գնում են մարզերից, մարդիկ գնում են գյուղերից, գնում են անվերադարձ, եւ ես չեմ մեղադրում, որովհետեւ ոչինչ չկա անելու այսօր մարզերում։ Ոչ մշակույթի տուն կա, ոչ զբաղմունք կա երիտասարդների համար, ոչ աշխատանք կա, հողը մշակում են, արդյունքը չեն տեսնում։ Ինչքան էլ կոչ անես, որպեսի մարզերից չհեռանան մարդիկ, բայց հնարավոր չի մարդկանց պահել, նրանք ձգտում են և ցանկանում են աշխատել և ընտանիք պահել։
Կենցաղ մնում է կենցաղ։
Այն։
Աֆրիկյանների շենքի հարցում ինչ քայլեր են նախատեսել մտավորականները, հարցնում է օկտատերը ու հավելում՝ բացի շենքի մոտ ցակուցրիվ գորգորոցներից։
Դե երբ որ այդ հարց տվողը միանա մեզ իր ընտանիքով եւ ընկերներով, երևի ցակուցրիվ չի լինի։ Երբ որ դառնան մի բրոնզ, ցակուցրիվ չի լինի։ Բոլորը տանը նստած մտածում են, թե ինչու են քիչ, ինչու շատ չեն, եւ չեն մտածում, որ իրենց ներկայությունը շատ կարեւոր է պայքարի համար։ Ամեն պայքարի համար բոլորը տանից են հետևում, բոլորը թերթերով են հետևում, բայց չեն ուզում ներկա գտնվեն։ Քաղաքական ակտիվությունը պետք է բարձրանա մեր հասարակության մեջ, եթե չբարձրանա, ոչ մի պրոբլեմին լուծում չի տրվի։
Հիմա Գայանե Մարտանյան, Արթուր ջան, ողջույն, հետաքրքիր է ձեր գործընկերներից ինչու շատերին չի հետաքրքրում այս երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ինչու ենք տպավորություն ստանում, թե նրանք ճոխ պայմաններում են ապրում, այդ իսկ պատճառով թքած ունեն մեր խնդիրների վրա։
Նրանք ճոխ պայմաններում չեն ապրում, նրանք էլ իրանց պրոբլեմներ ունեն, այսինքն նրանք ասելով ես էլ ինձ եմ իրանց շարքերին դասում։ Նրանց պրոբլեմների մասին ես գիտեմ եւ շատ հեշտ չի իրենց կյանքը, շատերին թվում է շատ ուրախ կյանքով են ապրում, շատ հաճելի է իրենց աշխատանքը եւ ֆինանսներով ապահովված են, բայց այդպես չի։ Երաժիշտներն էլ, արվեստի բնագավառի աշխատողները ունեն բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Եվ կարծեմ այդ հարցին անդրադարձա եւ ասացի ամեն մեկը
իր փոխարեն պետք է մտածի։
Փոխարեն պետք է մտածի եւ պատասխանի։
Հաջորդ հարցը. Ինչու դուք փողոց դուրս չեկաք հոսանքի թանկացման դեմ պայքարողների հետ հունիսի 23-ին, ձեր երեխաների ապագան Հայաստանում պատկերացնում եք։
Հիմա ես որ ասեմ քաղաքում չէի, երևի կթվա կեղծ։ Ես ճիշտ ասած Երևանում չէին տարիքից հետ հանգստանալ եմ, բայց ինտերնետային կայքով հետևել եմ եւ հավատացեք, ամեն պայքարի համար սիրտս ցավում է եւ ամեն պայքարի համար ես ուզում եմ ներկա գտնվել, բայց շատ դեպքերում այնպես է լինում, որ ես չեմ լինում քաղաքում եւ կամ հարմար չի լինում, որ ես էլ գտնվեմ, բայց հավատացեք, որ որտեղ ճիշտ է այնտեղ ես։ Իմ երեխաների ապագան ես իհարկե պատկերացնում, եթե չպատկերացնեի, այստեղ դպրոց չէին գնա։ Ես պատկերացնում եմ, նրանք ստանում են լավ կրթություն, ես զգում եմ աճը, ես զգում եմ, որ վաղը լինելու է լավ ապագա իրենց համար, այդ պատճառով էլ ես երբեք հույսս չեմ կտրի գործնի։
Հաջորդ հարցը, նույն օկտատերն ասում է, պատրաստ եք ոչ վերջ գնալ ու օրինակ չմուծել բարձր գնով հոսանքի վարձը։
Դժվար հարց է տալիս։ Եթե չմուծեմ, ինչ է առաջարկում։ Եթե չմուծեմ, հոսանքը կկտրեն։ Եթե կտրեն, հոսանք չկունենա։
Լավ։ Հաջորդ հարցը, ըստ ձեզ ով է կանգնած աֆրիկյանների շենքի հետևում որպես սեփականատեր, ու եթե հանդիպեիք, ինչ կասեիք։
Գիտեք, մի քանի անուններ եմ պատտվում, այսպես չեմ ուզում անուններ ասեմ, կարող է սխալվեմ ես, եւ ես մինչեւ չիմանամ 100% ով է սեփականատերը, նրա անունը չեմ հայտարարի, բայց ով է որ լինի, այսօր ինձ չի հետաքրքրում նրա անունը, բայց ես ուզում եմ նշել, որ կոնկրետ այդ տեղում 16 հարգանի շենք եւ հյուրանոց չի կարելի կառուցել, որտեղ արդեն փողոցը ծանրաբեռնված է, արդեն հնարավոր չէ մեքենայով անցնել այդ տեղով, եւ եթե նույնիսկ հյուրանոց լինի, պատկերացնում եք, մեծ ավտոբուսներ պետքա գան այդտեղ, խցանումների տեղ կլինի դա։ Ես չեմ պատկերացնում այդ 16 հարգանի շենք։ Ես ինձ թվում է, որ այդ սխալը չպետքա կրկնեն, այն սխալները, որ իրան կրկնեցին, հիմա կա այդ, եթե մեջքով կանգնեք աֆրիկյանների տանը, դիմացը նայեք, կտեսնեք շենքը շենքի վրա կառուցած, բակը բակի վրա կառուցած, պատուհանը պատուհանի դիմաց կառուցած, այդպես կիսակառույց թողած տարածքներ են, եւ ցանկալի չի, որ այդ աֆրիկյանների տեղը կառուցվի բարձրարակ շենք։
Իսկ ինչպես կարող են ապագան այդ շենքի օրինակ։
Ես կարծում եմ աֆրիկյանների այդ գեղեցիկ ֆասադը կպահպանվի եւ ինչ որ մի գեղեցիկ մի բան կառուցվի այդ անկյունում, քանի որ տարիներ շարունակ այդտեղ եղել է, դարձրեցին աղբանոց։
Ճարտարապետը մեզ է զրույցում այստեղ Facebook-յան հասուլիսի ընթացքում ասաց, որ ֆասադը ամբողջությամ պահպանվելու է, հավաստիացրեց, որ ներսն էլ է պահպանվելու, բայց այլտեղում։
Այլտեղում արդեն աֆրիկյան չի լինի։ Արդեն կարող է Նարեկ Սարգսյանի անվան լինի դա։ Այլտեղում դա ուրիշ բան է, բայց աֆրիկյան շենքը կառույցը իր տեղում է աֆրիկյան լինում։ Ես նորից կրկնում եմ, դա Lego չի, որ տանեն ուրիշ տեղ հավաքեն եւ ասեն հին Երևանը սա է եղել, մի փոքր շենք ներկայացնեն ու ասեն սա եղել է հին Երևանը։ Հին Երևանը կա եւ պետքա պահպանել։
Լավ, եւ օկտատիրոջ վերջին հարցած մեջ ճիշտ է, որ Ռոբերտ Քոչայանի օրոք դուք ձեզված չէիք զգում Հայաստանում, այն ժամանակ էլ մարտի 1 եղավ եւ ոչ միայն ինչու դուրս չեկաք պայքարի։
Ես հիմա էլ ված չեմ զգում, ես բոլորի օրոք էլ ված չեմ զգում, որովհետեւ ես ապրում եմ իմ հայրենիքում, իմ քաղաքում, ինչու պետքա ված զգամ։ Եվ կապ չունի ով է նախագահ, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, ես միշտ լավ եմ զգացել, լավ էլ կզգամ։
Իսկ ինչու այն ժամանակ պայքարի դուրս չէիք եկել, հարցնում է օկտատորը, հատկապես մատնանշելով մարտի 1-ը։
ես պայքարի դուրս է եկել, շատ ներեղություն, իսկ որտեղ պետք կարինեի, որ ինձ տեսնեին վերևում, չէ, ես միշտ եղել եմ պայքարի մեջ, միշտ եղել եմ ժողովրդի հետ, միշտ եղել եմ ազատության հրապարակում։
Լավ, հաջորդ հարցը նույնն է ժորնալիստ, այդպես ներկայում, ասում եմ, Արթուր, դուք միանշանակ տարբերվում եք մեր երկարվեստի կամ շոու բիզնեսի մյուս ներկայացուցիչներից, դուք իսկական քաղաքացի եք, ակտիվորեն մասնակցում եք տարբեր միջոցառումների, ակցիաների ու դրանք շատ դրական են տրամադրված մեր երկրի ապագայի հանդեպ։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է քաղաքացիների մոտ արտնացնել նման հոգեվիճակ։ Մի հարց էլ, դուք երբևէ մտածել եք լքել Հայաստանը մանավանդ, որ ունեք այդ հնարավորությունը։ Խոսեցինք դրա մասին, բայց կարելի է մանրամասն։
Խոսեցինք դրա մասին, բայց ինչ վերաբերում է լքելու մասին, ցանկություն չունեմ լքել Հայաստանը, չնայած հնարավորություն կա, բայց
այս երկրի քաղաքացի են ձեր երեխաները։
Իմ երեխաները ոչ, այս երկրի ես եմ, այս երկրի քաղաքացի, կինս եւ երեխաներս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, բայց ցանկություն չունենք լքել։
Ուզում ենք ապրել, ուզում եք այստեղ մեծանան ձեր երեխաները։
Ուզում եմ այստեղ մեծանան, ուզում եմ, որ ապրեն այստեղ, լինեն երջանիկ եւ չմտածեն որևէ տեղ տեղափոխվելու մասին, որևէ այլ երկիր, որտեղ սա է մեր երկիրը, եթե բոլորս գնանք, խորհուրդ եմ տալի մեկ անգամ ևս վերանայել հին Երևանի նախագիծը, որովհետև ես չեմ, այդ մենք հին Երևանը այդպես չի եղել եւ այդպես չենք էլ պատկերացնում, բոլոր այն շենքերը, որը կառուցվել է, նորից ետ դառնանք, նորից մանգակ այդ փողոցներում եւ հասկանանք այդ սխալները եւ նույն սխալները չկրկնենք։
Լավ, շնորհակալ եմ մեր հյուրերների, նաեւ երիտասարդ լրագրողները, ովքեր ասուլիսի ընթացքում ուղեցին իրենց հարցերը մեր հյուրերին, կհանդիպենք մյուս օրվա հաղորդումը բարեցի ես Նարինե Հալաչյանը, հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։